The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de l'empano a 40.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Saluton. Vi ascoltas la Esperanto el sendo ce 3 Estas la unua horo, la dekvina de februaro 2016. Hodiaŭ, mia tiamo estas
Francisca, kaj mi prenas la okazon por diri o deziri al Svetislav feliĉan naskiĝdatrevenon morgaŭ.
Por lia naŭdeka?
Jes, naŭdeka naskiĝjaro.
Nekredeble. Kaj Marcel?
Saluton en de Marcel.
Kami estas Heather Helsingen, kami respondetas pri la programo kaj la panelo. Do, Francisca, kion vi preparas por ni hodiaŭ?
Do, pasintan semajnon oni parolis pri la nova asocio, la Filipina Esperanto-Junularo, rilate homaj rajtojn. Do, hodiaŭ ni renkontos pli proksime la homoj, kiu estas parto de tiu Filipina Esperanto-Junularo. La artikolo aperis en kontakto numero 269, kaj skribis ĝin Albert Stalin Garrido. Post tio estos el la revuo La Gazeto artikolo de Francisco Lorrain pri la atombomba go partio.
Oh. Kaj Marcel?
Yes, mi prelegetos. Unu pri la titolo pro la manco de revolucio, kaj tiu ne donas iun indikon pri kiu temos. Due pri nia morala devo kiel esperantistoj, kaj trie la titolo estas jen io ne debatebla.
Dankon. Kaj mi elektis artikolon de Radi Estezo. El contacto numero 269 de José Roberto Ruiz kai el monato futoi disputoi de Walter Clegg kai boicatatoi boiantoi de Isikawa Takasi kai ium pri la Papo Francisco en Cubo el comunicoi numero 160 de Juan Carlos Montera Medina. La cantoin ni audos estas la acetoi de la rabeno cae tailorino el balagueur el la compact disco sur platzen venu vi de la grupo Catil Blu vivu risque el la compact disco kia viv el la grupo core cae la knabo de nigra blanca foto el la compact disco Ni tostu la verdon fortunon de Georgo Hanslick. Kaj ni komencas kun la acetoj de la rebeno kaj el la compact disco sur platzen venu vi de la grupo kaj tiel plu.
Iras jam rabeno voj al kuskun jo. Son cun orna por accetti alezzi non c'è mi son cun orna ira sembra meno poi a cuscun giù ira sembra meno poi a cuscun giù por accetti alezzi non c'è mi son
Kaj tio estis? La acetoj del rabeno el la grupo kaj tiel plu el la kompaktdisko surplatsen venu vi. Nun, Marcel, estas manko de revolucioj, ĉu?
Estis sufiĉe multe en la mondo, tamen.
Do, strangaj aferoj okazas en la aŭstralia Esperantujo, ne revolucio. Ĉiu scias. Che nomo de tagoi cae monato esses proprae substantivoi, se ne ili devus en ordinare ocaso usi l'articolon, la, anto si. Interetenicrompe, la germana lingvo unu e lo malmultae faras tion, cae do usas la ciem anto ili, dir februar ist ein monat. Set en Australia esperantistoj kaj en Esperanto sub la suda kruco kaj en lokaj gazetetoj mi regule renkontas la tagojn kaj la monatojn sen ĉeflitero. Ĉu temas pri psiĥologia, ne psiĥiatria fenomeno, kie kelkaj esperantistoj volas intence malobei la regulon, ke tagoj kaj monatoj estas propraj nomoj kaj do bezonas la ĉefliteron? Mi trovas la ŝajne ribeleban maluzon de la ĉeflitero tre stranga fenomeno. Se tiuj samideanoj nur estus konsekvencaj kaj usus anstataŭ la ĉeflitero la artikolon la, traktante tiujn nomojn kiel komunajn substantivojn. Sed ili ne faras tion, tre stranga psiĥologia fenomeno. Mi memoras ke estis la francaj, ne nur la francaj esperantistoj, kiuj en sian lingvon enkondukis tiun modon en la dudekaj jaroj de la antaŭa jarcento. Kiu modo fariĝis kutimo, sed ne multe en aliaj lingvoj. Kaj tiu modo de senĉeflitereco daŭras kaj pliiĝas. Ĉu Esperanto devas esti tiom europeca, ke ni devas transpreni tiun francan modon? quancam di esas contra la regulo de Esperanto, cae de multa lingvoi, cetere estas iom comprenenda che la Franzoi faradas tiun eraron, se a la Franza lingvo mem ne bone comprenas la reguloin pri proprae nomoi, usante la articolon la, antau plurai proprae nomoi, exemple le Luxembourg, la Russie. L'Allemagne signifas la Germanujo, cae la France. Sed ancao alia lingvoi quelquefoje maljuste usas la articolon la antaŭ quelcae propra nomoi, en germane exemple di Donau, de Danube, cae di Nederlanda, kie nederlandanoj ne usas la. Sed en la pluralo ne estas Athens, eble pro tio che diesis en la greca lingvo pluralo. Cae angla lingvo, he does not live in West Africa, but in the West End, in the West Indies. Cae mi iros al Europa to visit Mont Blanc and the Vesuvius. Nu, calcae homo dirus che calcae neregulatio ne grafas, da tio al portos iom da spicetso alla lingvo. Caica tio casa nur malgrand scale. Sed la etnae lingvoi farisis tium complicae giuste pro la multegae spicetsoi nebesonatae, ciuin iumete ne gravas asioin la homoi ecusadis. Ni ne povas risci che Esperanto faru lo samon. Por etnae lingvo tio ne gravas, da la parolanto acceptas complican lingvon, au et ne consigas per tio, se ciu ruinigi Esperanton. Cetere Esperanto certe trovos alispecain spizasioin por si. Nur lecu Cabe cae Kraboski por trofi ilin. Dankon.
Ciu ni ne besonas pli da spizo en nia vivo, Marcel?
Yes, sed mi pensas che oni ne constante usas la articolon la, ecz kun la substantivoi, kai oni ne povas oni povas compari lingvon, lingvoin, diri che en iu lingvo ni faras tion, en alien lingvo ni faras tion alian, sed ciu lingvo esas unu sistemo en si mem.
Do, eble, ni povas proxim semaine havi exemploin, elvi.
Yeah? Ne, la exemplo in vi donis.
Ja, mi ne trovis.
Vi donis estas nur maniero concepti che ciu lingvo estas aparta kai estas sistemo en si mem, kai ne estas eraro se gi ne faras la samon kiel alia lingvo faras, cia estas alia sistemo en si mem.
Vi si pravas, ne obei la generala lingvoin, ne estas eraroi en naciai lingvoi.
Dankon al vi ambau. Hai, nun. Ni audas pli de la junularo in Filipino.
Yes, estas iom surprisa. La lasta 19 de septembro memorigis nin pri du pezaj jaroj, ekde kiam tri geaŭdeskuloj tute el nenio fondis organizon en la urbo Valenzuela, in Filipinoi en 2003. Endas diri che cadre che facte unu el tiu gruppo qui consistis el du knaboi kai unu knabino tiam agis 13 jaroin. La cefa fondinto estis 19 jara tiam. Ne estis aina ligo ec spuro fantoma alla passinta cilanda movado tiam mastrumata de universitatai professoroi cae lingvai intellectuloi, sed iam formortintai. Sed nun, la sama organizo, qui iun vi hodiau conas cun la nomo Filipina Esperanto Junularo, daure vivas pro la samai audatsai geknaboi, qui quancam ili havas corpon kai menson ancora ne tute maturan kai influan, revas pri popoloi reciproque sin comprenantai kai junularo active socie contribuai. Estas jao lau mi rara kai gioiga novajo che la sola organizo de filipinai esperantistoi, la tiel nomata movado de geknaboi, jam trapassis du jaroin. Estas malfacile por la movado travivi ec tiom mallonge, se gi estas completa insulo, fisike ne ligita cun iu ain alia lando, do prescao ne ricevas exterlandain esperantistoin cae ne ricevas subtenon hom rimedan. Yes, la Filipina Esperanto Junularo sentas sin mal proxima de ciui aliai Esperanto organizoi, ec teio, la tutmonda Esperanto Junulara organizo, char apenao etendigas al gi interago cae apogo fisicae. Oni eble raitas ridi, constatante che du jaroi estas epoco tro mallonga cae sen signifa, ja confessindas che ne temis pri tre successa periodo, en tiui du jaroi cefe ocasis malgrandai afferoi. Sed indas diri che ni ja atingos ion. La Esperanto movado en Filipinoi crescis cae antauen marsis generale mar rapide ec devante remarsi multfoie. Estas confessinde che ni ne estis tro successai pri niai agadoi, cae multfoie reciproce nin miscomprenis pri planoi cae agadoi. Estas nenio pri fierinda pri tio. Nia membraro estis tiam crescanta, cae signifa plei multo devenas de la circaua regiono de Manilo, la cef urbo. Tial, ni organizadis inter conatigiain rencontigioin, sed nur unu gis tri personoi, crom mi, ciestis. Mi ne ciam povis interconsentigi, char estos factoroi priciui bonet sias cae chagrenigas eble ciu junulara organizo. Manco de libera tempo a mono, studoi au laboro, mal permesso de gepatroi, au grandai distansoi, considerinda problemo estas ancao la volo mem de membroi, al multai membroi mancas la volo, peni por partopreni, sed ni daure provas convinci ilin. Ciam la Filipina Esperanto Junularo estis fondita, mi prenis la respondetson gvidigin cial generala secretario quiu cefe faras la aferoin quiel presidanto. Hodiau, post du jaroi, restas en miai manoi tiu provisora posteno, cae estos tiel gis la estontezo ciam la Filipina Esperanta Junularo espereble fine pretos adopti sian statuton cae electos estraron. Tio ancore ne ocasos iamain baldao. Gis nun restas la plei gravai problemoi. Mancas al nia organizo finanso, cae la membroi ne plene pretas surpreni activai respondetsoi por antauen stiri la organizon. Iui el la membroi ec diras che shaine per statutajoi cae estrarajoi oni ne realisme burocratigas la organizon, cae gi ancora ne pretas por burocratajoi cae aferoi ancora restu neformalai. Mi ne consentas pritio, gvanca mit sedis alla facto che la organizo ja devas iom resti mal rapide movigianta. Antauol, ec pritracti la formalajoin cae malgrandai cae fundamentain detaloin, ni construu unue. Tial nun, ni ancora devos attendi iom pli longe antaol la Filipina Esperanto Junularo sin presentos kiel la plei novan landan sexion de teio. Pacienson mi petas. Tion petis Albert Stalin Garrido.
Oh, estas comenzo.
Yes, no? Ed ili estas tiom junai.
Estas espero, yes.
De tio non ni decis.
A dec tri jara.
Yeah.
Si, vi menciis locon en la comenzo.
Locon. Manilo?
Ne, la alia.
Ili estas de apud Manilo.
Apud Manilo.
Yes.
Yes, oh, yeah.
Dankon, Francisca. Kai nun vi audos la canton Vivu Risque, el la compact disco Kia Viv, el la gruppo Core. Tio estis Vivu Risque, el compact disco Kia Viv, el gruppo Core. Kai nun ni audos ion pri nia morala devo. Ciu, Marcel? Oh.
Yes, yes, pri nia morala devo. Samenhof donatis a ni sian lingvon Esperanto. Lia nura condicio estis che ni ne changiu la fundamenton della lingua. Tiu lia decido metas grandan respondetson sur la shultoron della esperantistaro, della tuta esperantistaro. Individue, ca kiel movado, ni estas morale respondetsai ne nur pri la reteno della fundamento, sed anca pri la plua disvolvigio della lingua. Tiu morala respondezzo signifas che ni daure ca intense devas controlli nian lingua uson. Gi signifas ancao che ni devas controlli la lingvo uson de la aliaj esperantistoj. Speciale tiui kiui havas multan influon en nia movado. Ĉar eĉ ĉi lastaj povas malĝuste uzi la lingvon. Kaj pro tio, ni ĉiuj devas kuraĝe esti kritikemaj de iliaj eraroj kaj ne timi montri ilian malĝustan uzon de la lingvo. Unu causo de la eraro de la plej kleraj esperantistoj estas, ke ili malĝuste komprenas la gramatikon de Esperanto laŭ la kriterioj de la eŭropaj lingvoj, dum Esperanto havas sian propran gramatikan karakteron ne malofte malsaman al la eŭropaj. Bonŝance. Ĉar ni morale devas, pro nia respondeco pri Esperanto, ankaŭ juĝi la erarojn ĉe la verkistoj, ĉe la vortaristoj, ĉe la lernolibristoj kaj ĉe la esperantologoj, kaj montri tion publike, mi urĝe vokas ĉiujn esperantistojn, eĉ la lernantojn, kritike juĝi mian uzadon kaj la lingvo uzadon de la aliaj tiel nomataj spertuloj pri la lingvo. Vi miros, kiom da ĝusta kritiko vi kapablos trovi. Do, mi petas, ek al la laboro. Dankon.
Dankon, Marcel. Nun, tio estas artikolo de José Roberto Ruiz, kaj ĝi aperis en Kontakto. Numero 269. Kio estas radiestezo? Cio, kio vivas, sentas kaj elsendas vibroin. Cio en la universo estas konektita. La lingvo de la universo estas kutime nomata energio, kaj ni pli vastigas tiun koncepton per la kvantum fiziko. Radiestezo estas la capablo senti tiun energion, sed ne sufficias gin senti. Ni nepre bezonas scii kion fari pri gi. Tio postulas scioin pri la faco pri kiu ni laboras. Tial la radiestezo ne anstataŭas la sciencan scion, sed gi estas complemento. Kiun ni nepre uzos por iri prete tiun scioin, kiuin la tradiciain instrumentoi montras al ni. Skribi pri radiestezo ciam estas defio, kvankam gia praktikado datigas de antaŭ historio, gis hodiaŭ multaj homoj rigardas gin kun antaŭ juĝoj. Tio okazas pro la fakto che gia practicado estas de multae consideratae kiel ligita al misticismo kai magio, cun malgranda scienza valoro. Radiestezo povas esti applicata al iu ein faco de la homa scio. Sufficias che oni estu radiestesisto ca havi conon pri la faco cion oni esploras. Mi comprenas kiel konon la necesan instruitetson, inclusive la sciencan. La mia opinio ne existas la tre propagandata medicina radiestezo, sed estas la faculo, curacisto, flegistino kaj tio plu, kiu estas ankaŭ radiestezistoj, aŭ tiu kiu petas helpon de radiestezisto estas la kuracisto kiu faras la klinikan diagnozon. La saman konduton oni sekvu ĉe aliaj fakoj de la homa scio. Precizigi la originon de radiestezo ne estas simpla tasko. Se oni parolas pri registro, citajoi estas trovatai in la Biblio, in antiquae bildoi in Cenio cae Egyptio, cae in la Nordia mitologio, ancao. Herodoto, la patro de la historio, mensis la uson de salico bastonoi in la quina iacento antau Christo. La Maori, la anoi de Polynesio gento, consultas la soch bastonoin el mahoe ligno, kai pritio kion ili volas sii. La practicado devenes el uso de la magia bastonoi, sed hodiaŭ la plej populara ilo estas la pendolo. Laŭ iuj esploristoj, Germanio povas esti konsiderata la origino de la moderna radiestezo, kaj Francio la origino de la medicina radiestezo. En 1903, la franca biologo Armand Vire intense refutis la practicon de la radiestezo, sed liaj provoj nur rekonis la fenomenon, kiun li fine ne povis objektive klarigi science. La apero de la medicina radiestezo okazis nur kiam la pastroj Jean Jurion kaj Jean-Louis Bordeaux kaj la abatoj Alexis Bully kaj Alexis Marmont engagigis en la afero. Estis tiui kiu diras ke la caduceo, la simbolo de la moderna medicino, estas bazita sur la bastono de sociado. La voto radiestezo estas creita de la abato Alexis Bully per la combino de la latina radico radiado kai de la greca radico percepto, por signifi percepton de la radiado. Lia zogo estis validigi la radiestezon, unue disigante gin de gia polemica historio, kai poste per scienzae provoi. Quancam la radiestezo estas applicata al diversae facos serciadoi, nome hidrominerala prospectorado, geobiologia, ter cultura, kai ecologia, bioarchitectura, archeologia, criminala, kai militista, psicologia, esplorado, tamen estas la curazado, medicina kai veterinara, clinica homeopata, nutra, tiu kiu pli allogas la homoin. La evaluado de la radiestezo kiel tecnico de medicina diagnoso ocasis kiam la pastro Jean Jurion ec interesigis pri la uso de radiestezo kai homeopatio. La homeopatio estas studata cune cun la radiestezo pro siae similae fundamentoi sur la energia baso de la sano. Liai unuae provoi por diagnosi malsanon estis confirmita de la curatsisto, cae poste ili prescribis la homeopatain curatsiloin helpe de la pendolo diagnoso. Scrivis José Roberto Ruiz, el contacto número 269. Iom de magio?
Yes, quelcae homoi credas en tio, ca mi memoras que por si ciu estas agvo en la terreno,
yes,
oni usas
la bastono.
Yes, quelcae homoi usas tian au la pendolon.
Yes, cae facte gi ofte ili estas...
Yeah, mi pensas que la scienzo nun tempe eble ne povas clarigi cion.
Yeah.
Que, do, oni devas credi, tio aspectas magia, sed eble gi ne estas vere.
Yeah, eble. Sed nun, ni aros iom pri la knaboi de nigra blanca foto, el compact disco Ni tostu la verdan fortunon, de Georg Hadzlik.
Julio Bogi iam scrivis popol ni estas ne movado nura, kai nia land la tuta tuta ter. Jen la canto pri kelkaj membroj de la verda popolo.
Naboj de la nigra blanca foto, profesoro kaj poeto fervoisto, poligloto. Ki estas la knabinoj de la foto nigra blanca, Evaina Berta, Ana, kiu jam hodiaŭ mankas, kiu jam hodiaŭ mankas. Denk studento gaja cino mort pafita en Pekino falis teren sur la placo placo de ciela paco inalasis la patrinon vivas post la oceano vanas la jamaj revoj vanas la jama amo vanas la jama amo. Mikel Čečenio vivas nun en Montarbaro Charlin časas neludante Mila rusa soldataro Dominik el Senegalo volis resti giardenisto monon por giardeno stelis en la banco oficisto en la banco oficisto. Anna savis sian vivon per la lasta, aviadilo de tirano al Milano mal facilas assimilo. Hans kaj Helmut en la nova granda ŝtato Germanio, tiu bank postenon havas, tiu havas ja nenion, tiu havas ja nenion. Ronia el cielo sancta estu, via nomo donu pacon, ciu tagan donu pacon, alla homoj diligenta kolegaro en laboro, ne lacigios gis la sonjo del homaro por etern, efektivigios, por etern efektivigios.
Kaj tio estis Georg Hanslick el la kompaktdisko Ni tostu la verdan fortunon, kaj la kanto estis la knaboj de nigra blanka foto. Nun ne aŭdas iom pri putoj. En la 1920-a jaroj mia avino devis porti pli ol du cent metroin de malproxima puto al sia bieno trink akvon por sia familio kaj la dombestoj. Poste ŝi havis ideon bori ĉe la domo kaj surprize estiĝis ateza puto en kiu daŭre fluis kaj ĝis hodiaŭ fluas purega akvo el profundo en cent metroj. Sed se la akvo ne konstante fluas, baldaŭ la truo ŝtopiĝas kaj nepras denove bori. Tial la akvo daŭre fluu, sekve pediĝas en orienta Stirio, en sudorienta Aŭstrio, ĉiuhore pli ol 1000 kvadratajn metrojn da valora akvo. Nuntempe en Stirio ekzistas ankoraŭ 2500 atezae putoi. La federatia lando Stirio volas nun shangi la situacion. Au puton renovigi, au gin fermi, kion finance subtenas la lando. Tamen multae putae posedantoi refusas. Ili fondis puto defendan asocion kai starigis protest shildoin. Ne betone fermu mian artesan puton. La nomo de tia spezai putoi devenas de la nord-franca regiono Artezo, Franclingve a toi. Scribis Walter Clegg el monato en januaro 2016. Kaj mi audis pri Stella Artois. La biero.
Do, estas ankaŭ likvaĵo.
Yes, sed ne el putoj, bedaŭrinde. Kiam mi estis juna, amikino de mi en la familia ĝardeno, ili havis tri putojn. Kaj mi ege ĵaluzis pri tio. Ili ne uzis ilin, sed tamen ili estas en la ĝardeno.
Es fakte estas bone esti sendependa pri agvo.
Absolute.
Da kompreneble tiuj kiuj povas rikolti tiom da mono ne volas ke oni havu sian propran puto.
Yes. Nun ne aŭdas ion pri io kiu ne estas debatebla.
Yes.
Ĉu vi pravas, Maso?
Oni ne povas iom fidi etnajn lingvojn. Ekzemple en la angla estas esprimo "That is debatable." Tio estas debatabla. Kaj tio signifas, ke tio estas necerta, ĉar oni povas debati pri tio. Kaj antaŭ pluraj jaroj oni uzis tion en Australio, tiun signifon. Debatable estas necerta. Sed nun en Australio oni komencis uzi la esprimon en la kontraŭa signifo. Nome, tio estas certa. Legu tra la gazetoj kaj vi trovos ke nuntempe debatable signifas certa. Sed antaŭe ĝi signifis la kontraŭan. Tradukante nuntempe tiun esprimon en Esperanton, oni unue devas en ĉiu aparta kazo eltrovi ĉu la aŭstrallingva signifo de debatable estas aŭ certa aŭ necerta. Granda diferenco. Estas konsilinda cetere ne uzi en Esperanto la vorton debatebla, sed la veran signifon necerta, aŭ la aŭstralia uzo certa. La angla uzo estas plej ofte adverba, debatably, kiu do vere signifas necerte, ĉar oni povas debati pri tio. Sed, en un tempe, ti signifas la contrauan, certe. He is debatably the strongest player. Antaue signifis que ne estas certa ciuli estas. Sed, nun tempe, he is debatably the strongest player signifas certe li estas. Simila eraro kaj misuso estas la vorto angla uso unisex barber. Tiu signifas artondisto unusexa, por nur unusexo. Mi ciam demandas en tia butico por kiu sexo. Ciar signifas por unusexo, unusexa. Ti devas esti ambisex en la angla, ambau sexa. Kiel en la angla ambidexter. Plia nefindindaĵo en la angla lingvo estas brainwashing, kiu signifas purigi la menson, dum la signifo donita al ĝi estas la kontraŭo, malpurigi la menson per sugestado. En Esperanto ni devas kompreneble esti logikaj, kaj do uzi menspolucio por brainwashing. Do, dankon pro via aŭskultado.
Dankon, Marcel. Kaj nun mi aŭdos ion pri la boikotataj bojantoj. Tiu articolo aperis in Monato in Januaro, scribis Ishikawa Takashi. Laudire, hundo estas fidela, kai gia conduto comprenebla, dum cato estas sendependa, kai gia conduto mistera. Argumentoi tiai, pri tiai hundoi kai catoi estas sin concludai. Pli concludai estas statisticoi pri dolot bestoi. In Japanio, pli multas hundo ol cato possedantoi, sed shainas che baldau nombres superos la catoi. La asocio pri mangiajo por dolot bestoi estis tenatai en 2012, 10,315,000 da hundoi contrao 9,916,000 da catoi. Dum la lastae quiniadoi malcrescis hundo nombroi je 12.5%, dum crescis je 3.5% la cato nombroi. La cialo de la hundo malcresco relatas alla agigio de la japana socio. Pensiuloi trovas che ili ne plu povas promenigi sian hundon in parque au surstrate dum catoi ne besonas promenadon. Parte pro tio, cae pro la changio de homai gustoi, catoi farigis pli popularai. Ili ec aperis pli ofte ol hundoi en la televido. Tiui, kiui, pro siae agio au translocigio, ne povas prisogi cae nutri sian dolot beston, portas gin alla publica higienae officeioi. Ancao nov nascitae hundidoi cae catidoi, ciuin neniu acceptas ciel familianoin, estas tien portatae. La officeioi tractas ilin per gaso au injectoi. En 2013 in la tuta lando 128,000 hundoi au catoi estas tiel tractitai. Sed, danke al besto protectae organizajoi ca la higienae officeioi, ciu strebas trovi novain mastroin, la nombro de victimae dolot bestoi malgrandigis. Scribis Ishikawa Takashi, El Monato 2016.
Ciu ne estes eble che la cubanoi montas la hundoin?
La cubanoi?
La coreoi, cae anca en Vietnamuio, cae anca in calcae partoi de Indonesio, ciu ne? Cie estas multe da cin devenai homoi?
Yes.
Cae mangi catoin ne valoras. Quancam mi mangis catoin dum la milito, ciu non il vendis ciel cuniclo?
Yes, tio dauris dum suffice longa tempo.
Yes, sed nuna... Francisca, el gazeto.
Yes, giuste pri la milito. Cio casas dum milito. Do la saman tagon, ciam falis sur Hiroshima Little Boy, la unua usona atombombo, ludigis proxime de la urbo grava turnira go partio, ciun oni poste nomis la atombomba partio. Eble vi conas goon. Gi estas pli ol 3,000-jara strategia ludo ludata ĉefe en malproksima oriento, sed disvastiĝanta iom post iom en okcidento. En ĝi konkuras du homoj per nigraj kaj blankaj ŝtonetoj sur simpla krado el 10 horizontalaj kaj 10 vertikalaj linioj desegnita sur ligna tabulo. Inter ĉiuj ludoj gi eble estas tiu plei ludata en la tuta mondo. En julio 1940 estis comecinginta la grava Honimbo Go turniro consistonta el gis 7 partioi. Tio ne estis vana occupo dum tiu malfacila milita tempo. Male, digno postulis che gi ocasu, ecch dum milite. Direndas che temas pri prestigia cae antigva ludo considerata de la China Tang dinastio kiel unu el la kvar plenumoj flegotaj de ĉiu bone edukita homo, ĉu viro aŭ virino. Tiuj kvar artoj estis kaligrafio, pentrarto, muziko kaj go. La turnir konkurantoj estis Hamashimoto Utaro, tiam el la oka dano, li lastjare venkinto la Honinbo, kaj Uamoto Kaoru, tiam el la sepa dano, la defianto, elektita per aparta turniro inter la plej bonaj aliaj ludantoj de la lando. Compreneble, pro la milito, tiu finala parti serio ne okazis kun la kutima iom solena ceremonio. Inter alie, oni decidis ludi la partion en Hiroshimo, anstataŭ Tokio, vaste detruita. Tamen, nur alveni al Hiroshimo montriĝis malfacile pro la ĉieaj detruoj kaj atakoj. La unua partio de la turniro ludigis Julie fine dum kvar tagoj. Ĉiu konkuranto havis 12 horan ludtempon. Ili ludis en formala vesto, haori kaj hakama. Hashimoto skribis en sia memoraĵoj pri la kugloj, kiuj trafis la tegolan tegmenton dum atakoj de usonaj aviadiloj. Tamen la ludantoj restis ĉe la go-tablo, rifuzante fuĝi al la tiea aer-ataka ŝirmejo. La maljuna posedanto de la domo estis tiom kortuŝita de la sindediĉo al go, ke li asertis ke li feliĉe tuj tie mortus. Hashimoto ironie komentas, ke estante tiam nur 30, li ne povis kundividi liajn sentojn. Tion unuan partion gajnis la defianto Uamoto. Antaŭ ĝi, la Hiroŝima prefekteja policejo, Aoki Shigoneoni, mem forta amatora ludanto, estis severe avertinta ilin ne ludi en Hiroŝimo mem pro la danĝero. Nun, vidinte ke ili neglektis lian averton, li rekte malpermesis al ili ludi ajnan alian partion en la urbo. Tiu ordono savis ilian vivojn. Ili decidis daŭrigi la turniron el malproksima antaŭurba domo, ĉirkaŭ 10 kilometrojn for de la centro. La loko situis sur monteto kaj provizis belegan vidaĵon al la ĉirkaŭaĵo. Venis la tria tago de la dua partio, la 6 de aŭgusto 1920. Tagkomence eksonis la alarmsireno, sed ne venis aeratako. Tamen vidiĝis sola aviadilo cirkle fluganta super la urbo, ĝi estis la Enola Gay. Tiam ili ekvidis malfermiĝantan paraŝuton. Post kelka tempo ekbrilegis la orienta ĉelo. Tamen, ĉar ili estis malproksime de la urbocentro kie falis la bombo, la vento ne tro damaĝis la domon. Frakasiĝis vitroj, falis la glitantaj paperaj pordoj kaj la solidaj pordoj tordiĝis, sed nenio pli. Do ili supervivis dank al kolera policestro, kiu eble mem pereis. Mi imagas kiom verŝajne en la postaj jaroj de siaj vivoj ili honoris lian memoron. Tio estis el la revuo Gazeto numero 181 kaj skribis ĝin Francisco Lora.
Ĉu vi jam vidis go kiom oni ludas ĝin?
Mi vidis homoj ludi ĝin, jes, sed mi ne tre ŝatas strategiajn ludojn, do mi ne provis kompreni la veron.
Yes, do. Tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu 3ZOZOZO Esperanto @gmail.com.au. Aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo duoblevo, duoblevo, duoblevo. Tri punto tri zozozo punto com punto au. Kaj klaku la Esperanto programo kie ĝi estas audebla dum unu semajno. Ĉiu elsendo ankaŭ estas audebla ĉe nia retejo duoblevo, duoblevo, duoblevo. Punto esperanto punto com punto au. Kai ne forgeso la trilanda congresso de Australio, Novzelando kai Indonesio, kiu okazas dum Pasko 2016 in Bandung, Indonesio. Kai aligilo kai pluda informo haveblas en la retejo aea.esperanto.org.au. Kai, ĝi estas raŭdo de Mihesa.
Ĝis raŭdo de Franciska kaj feliĉan naskiĝtagon, Svetislav.
Jes, Svetislav.
Ĝis raŭdo de Marcel.
Dankon. Kaj ni finos kun la kanto Taylorino el Balaguer el la kompaktdisko Sur placon venu vi de la grupo kaj tiel plu.
Chiara, tu te lude ma con la micinoi lempe colema tra la passeio a un giardino e a sen vestigi ci senza reno panio 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 giardino da sicura amichino panio 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 venno panio vidu vidu sci tu te nuda da giardino ira sicura amichino iante triara exo miradi cai bella navoi sci arevadi sci colorigis sian visaggio che sorgante sia schminkaju panio 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 bello panio vivo patrino ci hai mano e che visaggio tu che plen plena da schminko panio 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 bello panio vidu vidu sci ci hai mano e che visaggio tu che plen plena da schminko. Batis sia corretto ci u vespere ester vilage ili petolis a me caigasce panio 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 venu vanio vidu o patrino embra cubo e gaien fisso e si consiglia e ancora amico panio 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 bello panio vidu vidu sci embra cubo e gaien fisso e si consiglia ancora amico zini cinta laschi sfili non iu de chiara avis ludemo tra la passeio panio 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 venu panio vidu o patrino embra cu